Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жаңаөзендегі қан төгіс құрбандарын еске алмақ болған оралдық белсенді Мақсат Айсаутовқа прокуратура митингі заңын бұзбауды ескертті. Құқық қорғаушы мұны биліктің наразыларды қорқыту амалы деп санайды. Батыс Қазақстан облысы орталығы Орал қаласында биыл желтоқсанның 16 күні 5 жыл бұрын Жаңаөзен қаласындағы ереуілді билік күшпен басқан кезде қаза тапқандарды еске алмақ болған азаматтық белсенді Мақсат Айсаутовқа қалалық прокуратура митингі туралы заң талабын бұзбау туралы ескерткен. Мақсат Айсаутовтың азаттыққа айтуынша, Оралдағы азаматтық белсенділер жылдағы дәстүрге сай биыл да желтоқсанның 16 күні қаладағы алаңға барып, 2011 жылы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында мұнайшылардың бірнеше айға жалғасқан ереуіліне полицияның атқан оғынан қаза тапқандарды еске алуды жоспарлаған. Желтоқсанның 12 күні кешке Мақсат Айсаутовтың үйіне келген учаскелік полиция өкілі оны қалалық прокуратураға шақыртып жатқанын хабарлаған. Белсендінің сөзінше, прокуратурада оған қазақ және орыс тілдерінде алдын ала ескерту деп жазылған екі қағазды ұсынып қол қоюын сұраған.
Мында Орал қаласы прокурорының міндетті атқарушы Жолдаш деген. Мында айтқан алдын ала ескерту Қазақстан Республикасы прокуратурасы туралы заңының 25-ші бірінші бабына сәйкес бірінші Қазақстан Республикасы бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулері, пикеттер және демонстрация ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы Қазақстан Республикасының талаптарын бұзуға жол берілмейді ескертеді маған. Екінші, аталған заң талаптарын бұзған жағдайда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 400 бабында және Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488 бабына сәйкес қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке қарастырылған дейді. Мен қазақшаға қолға не келіспеймін деп.
Дейді Мақсат Айсаутов. Орал қалалық прокуратурасы белсендіге тапсырылған ескерту хатқа қатысты азаттыққа түсініктеме беруден бас тартты. Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз хатшысы Алмагүл Ибрашева азаттыққа ескерту хат азамат аттарға құқық бұзу оқиғасының алдын алу мақсатында беріледі деп түсіндірді.
Құқық бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында немесе дайындалып жатқан құқыққа қарсы әрекеттер туралы мәліметтер болған кезде прокурор жазбаша нысанда жеке және заңды тұлғаларға заңды бұзуға жол берілмейтіні туралы алдын ала ескерту жасайды. Және оларға заңда белгіленген жауаптылық туралы ескертеді.
Азаттықтың облыс көлемінде қанша адамға осында ескерту беріледі деген сұрағына Алмагүл Ибрашева ондай мәлімет жоқ деп жауап берді. Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис 2014 жылы қоғамдық ұйымдардың азаттық сыйлығын тапсыру шараларын ұйымдастыру кезінде Алматы қалалық прокуратурасы өзіне ескерту жасағанын еске алды. Жовтис биліктің мұндай іс-әрекеті қоғамдағы наразыларды қорқытып үркіту мақсатын көздейді дейді.
С точки зрения обычной логики, то это классические политические шаги, направленные на запугивание. Потому что по этой логике вообще нужно каждому гражданину Республики Казахстан, чтобы прокуратура вынесла предостережение не воровать или не убивать.
Евгений Жовтис құқықтық тұрғыда әлгінде ескерту қағазының ешқандай рөлі жоғын, оған қол қою я қоймау әр азаматтың өз еркіндегі ісі екенін ескертеді. Билік органдарының жекелеген азаматтық белсенділерге митингі заңын бұзбау жайлы ескертулер тапсыру бұған дейін де бірнеше рет болған. Мәселен, 2016 жылы көктемде Қазақстанның әр аймағында үкіметтің жер реформасына қарсылық шерулер өте бастаған кезде прокуратура органдары митингі өтеді деп жоспарланған. Алматы, Астана, Атырау, Жаңаөзен, Тараз, Шымкент және өзге қалаларда жергілікті белсенділерге заң талабын бұзбау туралы алдын ала ескерту жасаған. Ескертуге қарамастан жер мәселесіне қатысты азаматтық позициясын білдіруге көшеге шыққан жүздеген адамды билік өкілдері ұстап, олардың кейбірін әкімшілік қамауға алып, кейбіріне айыппұл салған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.